Dobré ráno dneska i ode mě, já se jmenuji Dita Targošová a vítejte a vždycky říkáme, že Církev Element je otevřená nejenom pro věřící lidi, ale jsme otevření pro každého, kdo hledá životní otázky, kdo hledá duchovní věci a já jsem moc ráda, že tento týden, toto léto můžeme vlastně věnovat některým tématům ty naše přednášky a my jsme minulý týden se přidali k té letní, takové do té série těch letních minisérií a já jsem nazvala tu svoji sérii Cesta odpuštění. A možná dneska pro některé z vás, kteří jste nebyli minulý týden, tak vám bude připadat možná trochu ostřejší start, protože my jsme si už spoustu věcí řekli minulý týden, ale pokud chcete a máte zájem a něco vás z toho zaujme, co dneska budu říkat, tak se můžete klidně vrátit na podcasty a poslechnout si ten první díl, protože v některých věcech na něj navazovat budeme, ale jinak se odpoutáme od toho, co bylo řečeno a půjdeme dneska k takovému jednomu velkému příběhu, protože já jsem vám minule slibovala velký příběh a velkou inspiraci, ale možná úplně na ten samotný začátek bych zopakovala jenom několik věcí z toho prvního dílu a potom půjdeme k tomu, co nás čeká dneska. Já si pamatuju období, kdy já sama jsem poprvé přišla do církve, byla jsem teenager, byla jsem ještě hodně mladá a když jsem přišla do církve, tak některé moje vztahy byly v troskách. A já jsem to věděla, byly to některé vztahy v mojí rodině, byly to některé vztahy ve škole, byly to vztahy, které prostě se nepovedly a mě úplně, já jsem nevěděla, co s tím mám úplně dělat. A pamatuju si na ten moment, kdy jsem přišla do církve a byla jsem skutečně nadšená z toho, co jsem tam slyšela. A jedno z těch témat, o kterém jsem slyšela, bylo odpuštění. A když vzpomínám zpětně na svůj život a vzpomínám na ty léta, kdy jsem byla teenager, tak si uvědomuju, jak moc jsem ráda za konkrétní lidi, kteří mě v mojí víře vedli v těch jednotlivých krocích. A jsem moc vděčná za lidi, kteří se mnou byli v takových těch momentech, kdy já sama jsem potřebovala odpouštět druhým lidem a potřebovala jsem dávat dohromady svoje vztahy. A to není vůbec jednoduchá záležitost, odpuštění není nic laciného, není to nic levného, je to někdy velmi obtížné a ta cesta někdy nám prostě dělá, někdy se toho bojíme a nevíme, kde začít, ale jsem vděčná za to, že jsem mohla jako mladý člověk přistát v církvi a mohla jsem slyšet některé věci a některé výzvy a mohla jsem se seznámit s evangeliem a mohla jsem poznat, že vlastně smíření a odpuštění, že v těchto dvou slovech je spoustu duchovního tématu, že to nejsou jenom nějaké životní dovednosti, jak komunikovat a jak naslouchat a jak jednat s druhými lidmi a jak být asertivní, ale já jsem v církvi už od začátku slyšela i tu rovinu toho duchovního aspektu, že v odpuštění a v vesmíření skutečně jsou některé konkrétní duchovní momenty, které v každém člověku rezonují, ať se nám to líbí nebo ne, ať jsme věřící nebo ne, pokaždé, když vidíme, že někde nastalo smíření, že nějaký konflikt je ukončený, tak vnímáme přirozenou radost, vnímáme takový pocit, že ty věci by skutečně měly být tak, jak o nich čteme, když studujeme smíření. Takže to je taková obecná věc, kterou jsem slyšela v církvi. A Bůh nás žádá o to, žádá ty, kteří se rozhodli následovat Ježíše Krista a stali se jeho následovníky, tak nás žádá k tomu, aby jsme nejenom odpouštěli a nejenom, aby jsme v našem životě řešili odpuštění, ale aby jsme se aktivně stávali lidmi, kteří budou dále pomáhat druhým lidem ke smíření. A já jsem minule říkala, že to je takovej velký úkol, že to zní vznešeně a my někdy prostě bojujeme sami se sebou a někdy vidíme ty svoje vztahy a vidíme ty svoje konkrétní situace, ale celá tato série, já jsem ji vlastně nastavila tak, aby nás povzbudila, aby naše oči se zaměřily na nějaký vyšší horizont, ke kterému půjdeme, který budeme mít před očima a kterým se budeme moci inspirovat. Takže Bůh po nás nežádá něco, co bychom nedokázali. Zkušenost s jeho odpuštěním, to, když ve svém životě zažijeme, že Bůh nám odpustil, to je začátek naší schopnosti, kdy my jsme sami schopni odpouštět druhým lidem, když se proti nám provinují. A Bůh je nám také příkladem. Citovala jsem minulý týden modlitbu Nehemiáše, kde se modlil, že Bůh je, u něho je odpuštění, že Bůh je milosrdný, že je ochoten odpouštět. Bůh sám, o něm je napsáno v Biblii, že je ochotný odpouštět, že má ochotu, že je milostivý a soucitný, že rozumí tomu, co je odpuštění, že po nás nechce něco, co sám není ochoten udělat. A odpuštění, jak už jsem řekla, není jednoduchá věc. A já dneska bych chtěla ukázat na jednom velkém příběhu ze Starého zákona takovou anatomii odpuštění. Co se někdy děje v odpuštění a co se někdy děje v konfliktech. Kdy konflikty vznikají a jak si toho můžeme všímat a jak jim můžeme předcházet. Když jsem studovala teď někdy na začátku roku téma odpuštění, protože jsem se připravovala na náš element fokus, na sérii biblických vyučování systematických, tak jsem studovala odpuštění a ten příběh, který dneska budu zmiňovat, jsem četla znova a znova. Neustále jsem se k němu vracela a pak sama pro sebe jsem si ho nazvala takovou anatomií konfliktu a anatomií usmíření a dneska bych ten příběh, vlastně jsem si připravila jenom ten příběh a velmi ráda bych ho doplnila svým komentářem. Velmi ráda bych do toho vnesla několik myšlenek, které mi nedají spát, které mě provokují, které mě povzbuzují, které jsou pro mě osobně inspirací. A tomu příběhu jsem se skutečně věnovala a snažila jsem se v něm najít věci, které se týkají odpuštění a týkají se smíření. Je to příběh velmi známý, je to příběh, který, když chodíte do církve, tak jste ho slyšeli mnohokrát a kdyby se náhodou dneska stalo, že jste tady na tomhletom místě a jste se nesetkali s tímhletím příběhem, tak se nenechte odradit a i když nebudete rozumět úplně všem souvislostem, tak určitě se snažte dostat z toho to, čemu rozumíte, čeho se můžete chytnout. A bude tam spoustu praktických zastavení, kde si budete moct říct, že ano, to dává smysl i bez toho, že byste znali detaily toho příběhu. A je to skutečně příběh, kde vidíme úplně do detailu a dopodrobna anatomii konfliktu a anatomii smíření, těchto dvou věcí. A budu dneska mluvit o příběhu Izáka a detailně se podívám na jeho rodinu a detailně se podívám na příběh jeho dvou rozhádaných synů, Ezaua a Jákoba. A pokud znáte tenhle ten příběh a v církvi koluje a hodně sem o něm mluví, tak častokrát se zaměřujeme na tu hlavní linku. Častokrát hovoříme o těch dvou bratřích a tam je ten příběh, je tam taková ta známá zápletka, že mladší usiluje o práva prvorozenství v té kultuře a prodá vlastně starší bratr svému mladšímu bratrovi v takové slabé chvíli tohleto privilegium a to je takové gro, to je takový kor toho příběhu, ale pokud se zaměříte na konflikt a odpuštění a tu tenzi, tak vidíte v tom příběhu obyčejnou rodinu, která vlastně prochází konfliktem a prochází celým procesem odpuštění a vidíte tam mnoho užitečných kroků na té cestě k odpuštění. A vidíte tam spoustu věcí, jak můžete předcházet konfliktům. Takže mi dovolte dneska trošičku odstoupit od toho nejznámějšího příběhu, kdy vlastně Ezau prodává lehkovážně to prvorozenství a pojďme se podívat spíše na tu anatomii toho konfliktu. Pojďme rozebrat ty detaily, to, co se vlastně dělo, co ten příběh říká o těchto dvou veličinách, o konfliktu a o smíření. A když se podívám na ten příběh, tak bych chtěla začít už otcem těch dvou rozhádaných bratrů, chtěla bych začít Izákem. A jeho příběh je známý, můžete o něm číst v Genesis v 17. až 35. kapitole. A jedna z věcí, která je podstatná dneska pro nás v tom tématu odpuštění je, že Izák sám byl člověkem, který usiloval o pokoj. A když se podíváte, jak se narodil, on se narodil Abrahamovi a Sáře, tak vidíte, že je tam spoustu jako nadpřirozených momentů, že Abraham a Sára prostě nemohou otěhotnět, čelí neplodnosti a dostávají zaslíbení, a po mnoha letech najednou ten těhotenský test je pozitivní a Sára otěhotní a je šťastná a to, co jim Bůh zaslíbil, to, co Bůh řekl svými ústy, oni najednou drží ve svých rukou, drží to miminko, drží Izáka a Izák se narodí z toho zaslíbení. Takže okolo jeho narození je spoustu radosti a pokoje, je to úžasný start do života. Když se potom ale zaměříte na Izákův život, tak jsou tam takové zajímavé momenty a já se zaměřuju na ty konflikty a na ty zajímavé momenty s odpuštěním a tenzema v té rodině, tak si nemůžete nevšimnout, že Izák například opakuje některé chyby svého otce. Izák vlastně mlží. On začíná prostě mlžit ohledně svojí manželky a ona je moc krásná a on o ní prohlásí, že vlastně je jeho příbuzná, protože se bojí, že by se mu něco stalo, že ostatní muži by mu ublížili. Takže on mlží. A to někdy muži dělají, když prostě nechtějí říct pravdu. Tak mlží. A Izák mlžil a dělal úplně to samé, co dělal vlastně Abraham se svojí manželkou. Je to zajímavé sledovat ty tenze, že se bál některých věcí a mlžil a prostě proplouval nějak těma situacema. Úplně obyčejný člověk čelil úplně stejným věcem, kterým čelíme my, když se snažíme vyhýbat konfliktu. Ale pak je jedna taková velmi důležitá zmínka o Izákově životě a je o něm napsáno, že vlastně byl člověkem, který se snažil vyhnout sporům. A my dokonce víme, v čem tkvěly ty jeho konflikty. On byl nepřehlédnutelně bohatý, on byl velmi úspěšný člověk, on vlastně měl stáda a obdělával půdu a Bůh mu skutečně žehnal, je to napsáno, že mu žehnal a jeho majetek se rozmnožil a prostě zvětšil a jeho sousedé mu přirozeně začali závidět. A my vidíme, jak Izák to řeší, jak prostě se snaží ty tenze s tou závistí ve svém životě řešit. A vidíme tam různé kauzy a já už jsem zmínila, že byl zemědělec, že vlastně obdělával půdu a k tomu všemu potřeboval vodu. A protože bydl v zemi, kde voda byla vlastně hodnocena stejně jako zlato, voda prostě byla velmi drahá, tak jediné, co mu zbývalo, je kopat studny a on kopal studny. A ti, kteří mu záviděli, tak vlastně mu škodili a zasypávali studny, které vykopal už jeho otec a prostě dělali mu jako zlé věci. A Izák tomu čelí a vykope teda novou studnu, zároveň obnoví ty studny, které mu ty jeho nepřátelé, ty závistivci, které mu zničili. A Izák tomu čelí a pracuje a snaží se prostě najít nějaké řešení. A vidíme, že dokonce dvě ty studny od nich úplně odchází a nechává je těm svým nepřátelům. A to mě hodně oslovuje, protože dnešní doba to moc nezná. Dnešní doba prostě je taková, jako že potřebujete ty věci za každou cenu vybojovat a neodcházíte od věcí a nepřemýšlíte, jestli by nebylo dobré to prostě pustit, protože ten spor je tak nákladný a tak by vás vyčerpal, že byste neměli vlastně čas na pozitivní věci. A Izák reaguje na tu závist a na to škodění. Ti lidé, kteří mu záviděli, tak mu zároveň škodili, tak reaguje tím, že odchází. On odchází a ty dvě studny prostě pouští. A říká, já jsem je sice vykopal, ale já je pouštím, já jim je nechávám. A vykopává třetí studnu a to je velmi důležitý takový moment v jeho životě. A tam vidíme nádherně ten jeho klidný charakter, to, že on byl skutečně mírotvorce a vidíme dokonce, z čeho to pramení. Izák vykope tu třetí studnu a tu už mu teda ty jeho nepřátelé nechají, protože mají pocit, že mají dost, že už získali to, co chtěli. A Izák vykope tu studnu a nazve ji prostorná. A když u ní stojí a jsou tam s ním ty jeho spolupracovníci a ta rodina, tak říká, nazval jsem ji prostorná, protože Bůh způsobil, že mám v životě dostatek prostoru, kde se mohu realizovat. A je to, když čtu tyhle ty slova, tak si říkám, potřebujeme více lidí v církvích, v naší společnosti, ve školách, na pracovištích, kteří mají tuhle tu vlastnost a jsou si jisti sami sebou a říkají si, já mám dostatek prostoru na to a je tady dostatek prostoru pro ostatní lidi. My nemusíme soupeřit o svoje místo na tomhletom místě. A Izák byl vlastně mírotvorce. On některé spory pouštěl proto, aby dosáhl něčeho vyššího. A když jsem na začátku říkala, že odpuštění v sobě má vždycky duchovní kapičku, má takový prostě nějaký závdavek, tak tady to vidíme. Tady vidíme Izáka, který si uvědomuje, ano, ten prostor v mém životě za ten je částečně zodpovědný Bůh. Já pracuji, já usiluji, já mám své ambice, ale v situaci, která mě takhle tlačí do kouta, když ostatní mi nepřijí, když ostatní mi škodí, tak já vím, protože věřím v Boha, tak vím, že On v tom všem je přítomný a že je to On, který ve finále vytváří můj životní prostor. Že to nejsem já, který musí s druhými lidmi soutěžit a přežívat, ale je to Bůh, který mi dává pokoj a prostor, abych se mohl já sám realizovat. A lidé někdy nechtějí mít úspěšné lidi na očích. A ti sousedé prostě Izákovi řekli, prostě odstěhuj se, my tě tady nechcem. Ty jsi tak úspěšný, že my tě tady nechcem. To někdy lidé prostě nezvládnou to. Nezvládnou se koukat na někoho úspěšného. A Izák nereaguje stejně. Někteří lidé v jeho situaci by si začali stěžovat, začali by se litovat, zastavili by se na tom místě, možná by taky začali závidět, začali by se porovnávat, prostě by je to celé pohltilo. Ale Izák ne, o Izákovi je napsáno několikrát, on šel dál, on prostě od toho konfliktu odešel, on tam nezůstal, z něho se nestal zahořklý jiný člověk, on šel dál. A přátelé, to je nádherný poučení, který tenhle ten příběh dává. Odejdi z některých sporů. Vůbec jim nevěnuj pozornost. Prostě si možná něčemu věnoval energii, ale ten spor nestojí za to. Izák odešel od těch sporů. On odešel. A částečně tu sílu mu dal Bůh, protože měl v sobě skrze svoji víru to vědomí, že je to Bůh, který učinil v jeho životě prostor, kde se může realizovat. A možná si řeknete, to je skvělý, takže celá ta Izákova rodina musela být strašně fajn, protože člověk, který zvládá takovýhle krutý konflikty s lidma, který mu závidí, který škodí jeho biznisu, který mu nepřejou, tak to musí být skvělý otec, to musí být skvělý manžel. Ale nejsme dál od pravdy, protože když dál čteme ten jeho příběh, tak vidíme vlastně v Izákovi, že sice zvládl ty rozpory a ty různý hádky s těma lidma ve svém okolí a v tom biznise, ale vůbec nezvládl situace ve své rodině. A tady bych mohla dát další timeout o konfliktech. Někdy prostě zvládneme ve svém životě konflikt, a naivně si myslíme, že to znamená, že úspěšně zvládneme všechny konflikty v našem životě. Ale my všichni víme, že máme konflikty v životě. Ta první skupina jsou konflikty, které skutečně zvládáme. A to je skvělý, to je perfektní. Pak jsou ale lidé a konflikty, kde vlastně nevíme, co máme dělat, které se táhnou a vyhnívají a my nevíme, co s nima máme dělat a připadáme si bez zubí, připadáme si, že nedokážeme se do toho zakousnout a tu věc vyřešit. Ale pak jsou dokonce konflikty, které prostě hnisají a ve kterých děláme chyby, kde my jsme ti, kteří ten konflikt živí a kteří vlastně do něj přilévají. A to je naše realita, to je realita těch vztahů. A v tomhletom případě my vlastně vidíme obě ty póly. Vidíme Izáka, který zvládl prostě mír v tom regionu. To byly kmeny, Pelištejci, který mu záviděli. Ale zároveň přichází domů a vidíme Izáka, který nezvládá některé situace ve své rodině. A my se můžeme podívat na některé ty věci, které nezvládá. A můžeme se podívat už úplně na ten začátek toho příběhu těch dvou z nepřátelených bratří. Už samotné narození znova těch bratrů bylo zvláštní a je v tom jedna taková zajímavá pointa. I Izák, který si bral svou ženu Rebeku, bral si ji zhruba kolem 40. roku, bylo mu kolem 40 let, vzal si svou ženu a dlouho nemohli mít děti. A zhruba po nějakých 20 letech znova těhotenský test vyšel a Rebeka otěhotněla. A umíte si představit ženu po 20 letech, kdy čeká na nějakého svého potomka, kdy čeká na to miminko. Tak myslím si, že pro Rebeku to musela být ohromná úleva. Řekla si, konečně dostanu to, co chci. A musela si říct, to je skvělý. Ale my hned na začátku vidíme, že jakmile ona pak později zjistila, že čeká dvojčata, takže dvojnásobná radost, ale začalo se dít něco zvláštního v ní. Ty plody prostě, ty dvojčata se v ní prostě začaly hýbat hrozně zvláštně a ona měla pocit, jako když se prostě strkají. Ty dvě děti, které ona nosí pod svým srdcem, tak se začaly prostě přetahovat v ní. A protože byla zbožná žena, věřila v Boha, tak co udělala? Zeptala se Boha a řekla, Bože, proč tomu tak je? Já jsem tak dlouho čekala, proč po takových letech musím procházet takovouhle komplikací? A Bůh jí řekl takovou zvláštní věc, ty dva lidé, kteří prostě vzejdou jako z tebe, tak to budou dva velké národy a oni skutečně se budou přetahovat. A ten příběh má hodně rovin a mohli bychom se věnovat té boží odpovědi, ale pojďme se podívat na to, co se stalo na té rovině toho konfliktu. Protože to je velmi zajímavý moment. A mně příběh to narození Izáka a Ezaua připomíná trošičku Shakespeara a Romea a Julii. Když se Ezau a Jákob narodili, tak se prostě přetahovali na tom porodním sále, jako kdyby nevěděli, kdo má jít první. Prostě bylo to zvláštní. A narodili se do toho konfliktu. Už při tom porodu v tom byl konflikt. A příběh Romea a Julie, pokud jste ho viděli nebo jste ho četli, je velmi podobný. My víme, že tyhle dva skrytí milenci prostě jsou součástí dvou rodin, které jsou znepřátelené na život a na smrt. A když ale čtete pozorně nebo díváte se pozorně, tak nikde vám nikdo nevysvětlí proč. Co byl spor mezi těma dvěma rodama? My vidíme, že Romeo a Julie se do toho sporu narodili. To je jediné, co udělali. Oni vlastně se narodili do sporu dvou rodin. A dovolte mi dneska říct, že do některých sporů se rodíme. Za ty nemůžeme. My jsme se narodili a někdo před námi už tam anonymně vložil nenávist. Někdo před námi už tam vložil předsudek. Někdo před námi už tam vložil něco negativního a my jsme se jenom narodili do té situace. A my tomu někdy nevěnujeme pozornost a někdy se tím trápíme, ale jsou některé konflikty a tenze v našem životě. A to jediné, co jsme udělali, je, že jsme se narodili do té rodiny, že jsme se narodili do toho konfliktu. Takže to je takový velmi zvláštní moment. A v tomhletom narození se do konfliktu si znovu potřebujeme připomínat, že skutečně odpuštění a mír a smíření v sobě nese mnoho duchovního materiálu. Že to jsou skutečně duchovní věci. Minulý týden jsem tady říkala to podobenství o tom, když Ježíš mluvil o tom člověku, který měl velký dluh a bylo mu odpuštěno, a potom o člověku, který měl malý dluh a jemu nebylo odpuštěno, a takovou tu tenzi jsem tady četla. A viděli jsme, že to je skutečně rozhodnutí, kdy odpouštíme nebo ne. Ale vidíme, že v tom příběhu Ježíš říká, já jsem ti odpustil, protože jsi mě požádal. Já jsem ti odpustil, protože jsi mě požádal. A křesťanská víra zná ten moment, kdy my přicházíme k Bohu a prosíme ho o odpuštění našich vin a našich hříchů. A Ježíš nám říká, ano, já ti odpouštím, já tě smiřuji s Bohem, protože jsi mě požádal. Protože jsi mě požádal. A to je prostě základ, který v odpuštění je. Je tam taková duchovní rovina. A také jsem tady říkala ty slova apoštola Pavla, který vlastně říká, dokud nás Kristus nezachránil z našich vin, byli jsme Bohu nepřátelský svým myšlením a svým jednáním. My jsme někde uvnitř svého života vlastně prožívali nepřátelství s Bohem ve svém jednání a ve svém myšlení a potom přišel Kristus a nabídl nám smíření. A zkušenost s tím smířením dala spoustu věcí v našem životě dohromady. Zkušenost s Božím odpuštěním dala spoustu věcí na správné místo a my jsme mohli začít vlastně chápat odpuštění a smíření v mnohem hlubší rovině. Takže vidíme, že odpuštění skutečně souvisí s duchovní stránkou člověka. Kdybychom se podívali dál do toho příběhu, tak vidíme Ezaua a Jákoba, dva bratry, kteří byli ve všem odlišní, kteří rostli a byli skutečně jiní. A vidíme, že i to je někdy součást konfliktu, že jsme skutečně jiní než druzí lidé. A oni prostě měli jiné priority a dívali se na věci jinak. A vidíme, že Ezau byl popisován jako lovec, jako mačo, jako dobrodruh, jako ten, který se nebál. A Jákoba vidíme jako mamánka, takový mamánek doma, prostě teplíčko. Hlavně žádná dobrodružná výprava, tím mě nestrašte. On chtěl zůstávat doma. Byli prostě jiní, takže spoustu těch konfliktů si umím představit, že pramenilo už jenom z té nátury, že byli prostě jiní. Odlišnost. A tady se potom dostáváme ještě k Izákově slabé stránce, k otci těch dvou synů. My čteme, že Izák upřednostnil staršího bratra A Rebeka, jeho žena, upřednostnila mladšího bratra. A i tohle v konfliktech známe. My známe momenty ve svém životě, kdy buď rodiče nebo my sami jsme někoho upřednostnili. Někomu jsme začali nadržovat. Někoho jsme příliš vzdálili od těch druhých a začali jsme ho omlouvat. A vidíme, že pokud to děláme, tak sebe i ty druhé lidi stavíme do velmi těžké situace, kde je těžké najít shodu. To vlastně velmi provokovalo celou tu atmosféru v té rodině. Izák udělal tu chybu, že začal nadržovat svému staršímu a Rebeka nezůstala pozadu a začala nadržovat. Začala vlastně poškozovat ty rodinné vztahy tím. Takže tady vidíme, že to je takový prostě zvláštní moment. A pak se dostáváme úplně do epicentra toho příběhu, dostáváme se do toho, co je skutečně zajímavé ohledně toho konfliktu. Jákob nejdříve napadne nenápadně vlastně přechytračí svého bratra, když je unavený a veme mu to prvorozenství, což v jeho kultuře bylo skutečně vzácná věc, bylo to privilegium, bylo to spojeno s dědictvím, bylo to s postavením, spojeno s rozhodováním, bylo to velmi podstatné pro tu kulturu. Z naší kultury se to vytrácí, ale v té kultuře to bylo skutečně velmi důležité. A my vidíme Jákoba, že nejdříve teda ošálí svého bratra, že ho podvede, že prostě lstivě na něm něco získá. A potom pokračuje dál a s Rebekou, s jeho matkou vlastně podruhé udělají podvod, kdy má se to vlastně požehnání dovršit tím, že otec vloží na toho prvorozeného syna své ruce a požehná mu. Takže vidíme Jákoba, jak prostě podvádí a jak tam strká svoje zájmy a Rebeka mu pomáhá a vidíme rozpad té rodiny. Nikdy nezapomeňme v tomhle příběhu, že to je obyčejná rodina, která prožívala každodenní život. Vidíme Rebeku, jak lže svému muži, vidíme Izáka, jak se trápí, že vlastně mladší bratr podvedl toho staršího. Vidí tam ty hořké slzy, vidí tam ten konflikt a tu tenzi. Je to skutečně anatomie toho konfliktu. A Jákobovi se skutečně podařilo porazit svého bratra. Podařilo se ho porazit a s tím soupeřením neustálým ho ponížit a dostat ho skutečně do velmi těžké situace. A kdybyste se zeptali takovou otázku, proč to vůbec Jákob udělal, měl to jako zapotřebí, proč toužil být někým, kým vlastně nemohl být ze své podstaty. A když přemýšlím nad tím v té anatomii toho vlastně té tenze, tak si říkám, Jákob byl vlastně velmi nespokojeným člověkem. A i to známe z našeho okolí. Pokud někdo není spokojený sám se sebou, tak je zdrojem konfliktu. Tak má tendenci prostě rozmíchávat konflikty. A Jákobův život byl pravidelně celé jeho dospívání a pak dospělý život taková poškrábaná gramofonová deska, kdy on slyšel takové dvě otázky. Kdo jsem já? A na to si vždycky odpověděl, já jsem nedostatečný, já jsem ten druhorozený. On se takhle definoval. Nikdo ho takhle nedefinoval, on se takhle definoval. A potom slyšel pravděpodobně druhou otázku, a kdo jsi ty? Mířeno na svého bratra. A ve svém bratru vždycky viděl soupeře, vždycky v něm viděl někoho, kdo má něco, po čem on touží, ale nemůže toho přirozenou cestou dosáhnout. Takže vidíme tady takovou poškrábanou, bolestivou gramofonovou desku. Neustále se to tam vrací. Já nejsem tím, kým bych chtěl být. A vlastně neustále Jákob potom, teda, ano, Jákob dělá tyhle ty chyby, že vlastně neustále lstí a neustále bojuje. Potom se můžeme podívat na takové dvě ničivé emoce. Co to tedy udělalo, ten konflikt? Co způsobilo ten konflikt těch dvou bratrů s těmi konkrétními životy? Když se podíváme na Ezaua, tak Ezau vlastně skončil ve velmi negativní emoci. Začal nenávidět svého bratra. Říkal si, to prostě není fér, to je hrozný. Začal vlastně být frustrován. Jediné, co si dokázal představit, je pomsta. Takže si řekl, ano, já Jákoba prostě zabiju. A každý, kdo měl bratra, tak ví, že jsme to jako děti někdy říkali, já tě zabiju. Ale Ezau to fakt myslel vážně. On fakt myslel fyzickou likvidaci Jákoba. A protože to Jákob věděl, tak v Jákobově životě najednou vidíme jinou destruktivní emoci, která je často v konfliktech, strach. Vidíme, jak se dává na útěk, jak odchází, jak je vyhnán úplně do cizího prostředí, protože ví, že kdyby zůstal, tak tu situaci neustojí. Jeho bratr ho chtěl zabít. A vidíme tam rozdělení, které trvalo zhruba 20 let. Ale pak se dostáváme do takového bodu obratu a tím vlastně bych dneska chtěla dokončit tu anatomii, protože mi připadá, že ten bod obratu je jeden z nejdůležitějších věcí v celém řešení konfliktu a smíření. A vidíme, že Jákob přišel do nové země, našel si novou rodinu, velmi se mu dařilo, stal se úspěšným, našel si konečně svůj prostor, našel si ho po nějaké době a vidíme, že ale v jeho životě byly neustále přítomny podvody, že to, co on dříve dělal možná ve své rodině, začali lidé okolo něj dělat jemu. Začali vlastně ho oklamávat v jednom kuse, začali ho oklamávat v biznise, začali ho oklamávat v rodině a vidíme tam prostě hořký příběh Jákoba. A v tom všem k němu přichází Bůh a žádá ho o jednu věc. A to můžeme přečíst v Genesis 31.3. A tam je napsáno, tehdy Hospodin Jákobovi řekl, v tom všem, v tom marastu, v tom oklamání, v tom zklamání, v těch tenzích, které Jákob měl, v té nové rodině přichází Bůh a říká, tehdy Hospodin Jákobovi řekl, vrať se do země svých otců a ke svému příbuzenstvu a já budu s tebou. A možná nám to na první pohled připadá jako normální, tak Bůh prostě řekl, tak OK, tak děj jinam, jako vrať se zpátky ke své rodině. Ale zkuste si představit, co slyšel Jákob, když mu Bůh řekl, jdi zpátky ke své rodině. Umím si představit, že si představil svého bratra, který to poslední, co od něj slyšel, je, pokud tě dostanu do rukou, tak tě zabiju, já tě nenávidím, já se na tebe zlobím, to, co jsi udělal, je neodpustitelné. Takže Bůh mu najednou říká, Jákobe, já chci, aby ses obrátil a šel zpátky za svým bratrem a aby se s ním smířil. A Jákob říká, OK. A vidíme takové dvě fáze, když se vracel. A mezi nimi se stalo setkání s Bohem a ty fáze se proměnily. Vidíme první část toho příběhu, když se Jákob obrátil, tak vlastně říkal, dobře, Bůh mi řekl, ať jdu a smířím se se svým bratrem. A neměl žádné jistoty než tu, že Bůh mu řekl, já budu s tebou, já v tom smíření budu s tebou. Jákob nevěděl, jak se to stane. Takže se vydává na tu cestu. A co dělá? Posílá dary, posílá další lidi, posílá svou rodinu. Všichni jdou před ním a on se schovává někde vzadu. A potom přichází k takovému potoku, který se jmenuje Jabok a tam vlastně řekne lidem, OK, vy se přeplavte, přebroďte všechno, co vlastním, celá ta rodina, jděte na ten jeden břeh, já ještě zůstanu tady. A to je nádherná ilustrace, protože na tom místě, kde zůstal sám, se nakonec setkal s Bohem. A během té noci tam zápasil sám se sebou, zápasil s tou situací, zápasil s Bohem, zápasil, prostě byla to noc, která byla plná zápasu. A na konci té noci Bůh mu říká, já změním tvoje jméno, protože jsi statečně zápasil se mnou i s lidmi, už se nebudeš jmenovat Jákob, už se nebudeš jmenovat jako ten, který podvádí a klame lidi, ale změním ti jméno, změním tvoji identitu. A vlastně posílá ho dál stejným směrem, ale změněného. A když jsem řekla, že v odpuštění je mnoho duchovního, tak bych vás chtěla povzbudit tím, že pokud máte v životě nějaký velký konflikt, s kterým si vůbec nevíte rady, protože jsou konflikty, které dokážeme vyřešit svými schopnostmi, ale pokud máte v životě konflikt, s kterým si nevíte rady, tak je potřeba místo, jako pro Jákoba vytvořil Bůh u toho potoka Jabok, kdy mu řekl, já se s tebou setkám a já tě změním a něco v tobě udělám a tu situaci, do té situace vstoupím. A vidíme ten nádherný obrat u Jákoba. Vidíme, že on se neschovává za všema těma lidma, ale on jde do čela toho průvodu. A mě to ukazuje jednu nádhernou věc, že skutečně v odpuštění, když žádáme o odpuštění, tak my jsme ti první, kteří jdeme a neschováváme se za nikoho. My sami v tom děláme ten první krok. A ti bratři se setkají a je napsáno v Genesis ve 32. kapitole 31. verši, to je ještě verš, který souvisí s Jákobem a jeho setkáním s Bohem, kde říká vlastně, já jsem zápasil s Bohem, já jsem měl konflikt, ale viděl jsem Boží tvář, a nezemřel jsem, zůstal jsem naživu. A potom potkává svého bratra a řekne velmi zvláštní podobná slova. Protože řekne, oni se setkají s Ezauem, je to v Genesis 33. kapitole, on mu posílá dárky a Ezau se ho ptá a říká, co to děláš, proč mi posíláš ty dárky? A říká velmi zvláštní věc, říká, já mám všeho Jákobe dost. Já nestojím o to, co máš, já nestojím o tvoje dary, já stojím o to smíření s tebou jako s bratrem. Já mám všeho dost, já mám prostor. A my nevíme, co se s Ezauem dělo. My si ho pamatujeme jako toho lůzra, který prodal nepochopitelně to boží požehnání. Ale prosím, nepamatujte si Ezaua z Bible jenom jako člověka, který prodal boží požehnání. Pamatujte si ho jako člověka, který dokázal odpustit svému bratru a najít pro sebe prostor. A po 20 letech v tom setkání říká, Jakobe, já nechci nic z toho, co máš, to si klidně nech. Já mám dost prostoru. Já mám všechno. Bůh se o mě postaral, já jsem našel smíření, já mám prostor, který jsem v životě potřeboval. A Jákob vlastně odpovídá stejně. On říká, ne, vem si to, já mám taky všeho dost. Já mám taky dost prostoru. Vidíte, jak může Bůh způsobit to, že člověku skutečně dá dostatek prostoru, že ho obnoví i v konfliktu, i v situaci, která se zdá, že nás žene negativně do kouta. A tady skutečně vidíme, že ti dva bratři vlastně našli smíření. A nebylo to jen tak, nebylo to levné, nebylo to laciné. Oni nejdříve měli období, kdy každý sám museli projít změnou. Museli najít svůj prostor v životě. Potom do toho vstupuje Bůh a dává vlastně Jákobovi, ten, který za většinu věcí mohl, dává mu novou identitu a nachází Jákob s Bohem smíření. Vybojuje si ten boj se svojí identitou. A to vede vlastně k celému tomu smíření. A jediný důvod, proč jsem zvolila ten velký příběh a povzbuzuju vás, abyste si ho přečetli, protože já jsem ho dneska krutě zkracovala a doufám, že jsem řekla všechno podstatné, protože ten příběh je dlouhý. Ale ten jediný důvod, proč jsem dneska ten příběh chtěla citovat je, protože v otázce odpuštění my potřebujeme velké příběhy a potřebujeme velké inspirace. My potřebujeme být obklopeni lidmi, kteří nám dávají, vlastně zvedají laťku, kteří říkají, ano, odpuštění je dobrá věc, je odměna za to, když v životě se naučíš odpouštět druhým lidem. Je odměna za to, když jsi nositelem pokoje ve své rodině, na svém pracovišti, ve svém okolí. My potřebujeme silné příběhy, my potřebujeme příklady, protože naše srdce potřebuje být inspirováno, aby jsme udělali první krok. Prvně ve svém životě, ale myslím si, že máme na mnohem víc, než jenom, aby jsme řešili svoje vlastní konflikty. Že dokonce můžeme začít pomáhat dalším lidem nacházet smíření. A to je jedna z věcí, ke které mě vedli druzí lidé v církvi. Když jsem přišla a řekla jsem, já nemůžu tomu člověku odpustit, tak oni mi říkali, ano, můžeš najít sílu k tomu, aby si odpustila a uvědom si, jakou cestou se dáváš, pokud neodpustíš tomu člověku. Já jsem moc ráda za ty korekce a za ty věci, které jsem mohla slyšet, protože to je velmi důležité. A já jsem říkala, že minulý týden, že to slovo ve mně už prostě bylo od Vánoc. To prostě já jsem nad ním přemýšlela a bylo ve mně. A dneska bych chtěla skončit takovýma dvěma veršema. Jedním osobním, který je velmi důležitý. Některá slova, která Ježíš Kristus říká, a ať jsou to ta slova, ať můj pokoj ve vás zůstává, nebo ať jsou ta slova o odpuštění, je potřeba, aby v nás zůstávaly. Nejenom, aby jsme je věděli, protože to nepřinese změnu. Aby v nás zůstávaly, aby v nás zdomácněly. A já vám řeknu důvod, proč. Protože Jan říká, popisuje vlastně slova Krista. A Ježíš říká, jestliže zůstanete ve mně a mé slovo zůstane ve vás, proste o cokoliv a stane se vám. A když jsem zmiňovala konflikty, které jsou nad naše síly, tak věřím tomu, že pokud Kristův pokoj a pokud jeho slovo ve mně bude přebývat, tak můžu v modlitbě přijít k Bohu a říct mu, Bože, udělej něco s tím konfliktem. A co říká Jan? Cituje Ježíšova slova a Ježíš říká, pokud moje slova v tobě zůstanou, pros o co chceš a já to učiním. To je nádherné zaslíbení. A církvi, ještě předtím, než se pomodlíme, zaspíváme poslední píseň a řekneme nějaké oznámení, bych chtěla předat ten verš z minulé neděle. Protože to téma odpuštění je osobní, my musíme nejdřív vyhrát svoje bitvy někdy, ale je i téma pro církev. A já jsem minulý týden citovala prosbu apoštola Pavla, kterou bych dneska chtěla skončit a znova ji na té naši společné cestě za odpuštěním připomenout. Apoštol Pavel říká, dělejte čest tomu povolání, které se vám dostalo. Dělejte čest celým svým životem tomu povolání, které jste od Ježíše Krista dostali. Buďte pokorní, buďte mírní, buďte trpěliví a zhovívaví k sobě navzájem. Za všech okolností pozorně zkoumejte, co vám napovídá Boží duch, protože tak se vyhnete třenicím. Všichni patříme k jednomu tělu a jsme vedeni tým společným duchem k jedné slavné budoucnosti. Máme jednoho Pána, jednu víru, jeden křest, máme jednoho Boha Otce nad sebou a v sobě. A vše, co máme, ten náš životní prostor, vše, co máme a jsme, je od něho. Otče nebeský, já ti děkuju za to, že jsme si ty dva týdny mohli připomenout tvoji výzvu, aby jsme byli činitelé pokoje. A já se modlím za každého z nás, Pane, když přijdou do našeho života tenze a konflikty, aby tvoje slovo v nás přebývalo, aby v nás zdomácnělo, aby jsme věděli, že odpuštění je z části duchovní proces, že v něm můžeme spoléhat na tebe, že se můžeme modlit k tobě, že můžeme spoléhat, že ty věci máš pevně pod kontrolou. A také tě prosím za lidi v tomhle sále, kteří procházejí konfliktem, se kterým si neví rady, aby v těch následujících dnech, týdnech a měsících si do těch situací novým způsobem vstoupil. A jako církev si přejeme, aby naše životy a naše rodiny a naše pracoviště a naše město, náš národ, aby jsme žili v pokoji. A ne jako dává tenhle svět, ale jenom jako ty dáváš.